Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stâncu Dragomir din Deva. Citim Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 42 la 47. Ei perseverau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei care credeau erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între ei, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curățire de inimă. Ei îl lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Și Domnul îi adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Doctorul Luca ne descrie în acest text efectul revărsării Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, cât și efectul predicii apostolului Petru inspirată și focalizată asupra răstignirii, învierii și a înălțării Domnului Iisus la dreapta Tatălui. În acest tablou viu, doctorul Luca ne arată că Mântuitorul și-a atins ținta cu privire la biserica sa, că ea a ajuns așa cum s-a cuvenit să fie. Comentatorul Neil a zis că este mai ușor să spicuiești din cartea Faptele Apostolilor care sunt subiectele esențiale ale credinței bisericii decât să pătrunzi în esența vieții ei spirituale. Ea, prin coborârea Duhului Sfânt, s-a născut din nou, a devenit trupul lui Hristos și mireasa lui și a ajuns la o unitate desăvârșită cu el, așa cum ne spun apostolii Pavel și Ioan. În acest pasaj intitulat Caracteristicile Bisericii din Ierusalim, observăm că această biserică avea trei caracteristici speciale. A descoperit împărăția lui Dumnezeu. Îi acorda în viață prioritate și ajuta și pe alții să o găsească. Să luăm mai întâi caracteristica descoperirii împărăției lui Dumnezeu. Faptul că biserica din Ierusalim avea aceste trei caracteristici ne scoate în evidență că ea nu numai că a ajuns la esența vieții spirituale, dar și împlinea ceea ce a zis Domnul Iisus în predica de pe munte, atunci când proclama împărăția lui Dumnezeu spunând: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Împărăția cerurilor ocupa primul loc în predicile și în învățătura Fiului lui Dumnezeu, ca și în predicile și în învățătura apostolilor. Doctorul Luca, atunci când a scris cu privire la membrii bisericii din Ierusalim, Ei perseverau în învățătura apostolilor. Versetul 42. A avut în vedere mai întâi conținutul valoros al predicii apostolului Petru, pe care a rostit-o în templu în ziua cinzecimei, cât și multe alte subiecte care trebuie tratate și cunoscute mai detaliat. Noi pierdem mult dacă nu penetrăm adânc în învățătura Mântuitorului transmisă prin apostoli. În sensul acesta, apostolii trebuiau nu numai să predice mulțimilor, dar să și învețe membrii bisericii. Se deduce că cele 3.000 de suflete erau împărțite între cei 12 apostoli pentru a le instrui fiecare din ei cu ceea ce a zis și a făcut Fiul lui Dumnezeu. John Stott spune că Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului lui Dumnezeu, a deschis o școală la Ierusalim și că el le preda membrilor bisericii prin apostolii pe care i-a pregătit și echipat Domnul Isus. Astfel, dacă ei perseverau în învățătura apostolilor, atunci cu atât mai mult Duhul Sfânt persista să inițieze în tainele și misterele împărăției lui Dumnezeu. Doctorul Luca ne spune mai departe, în versetul 42, că membrii bisericii din Ierusalim, fiind plini de Duhul Sfânt și fiii împărăției lui Dumnezeu, perseverau și în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. În textul grecesc scrie pentru cuvântul nostru legătura de la legătura frățească, koinonia, care este în limba greacă unul și același cuvânt cu părtășia Duhului Sfânt, din 2 Corinteni 13:14. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin. Legătura aceasta este de origine divină. Ea, făcând parte din împărăția lui Dumnezeu, este și legătura dintre Dumnezeu și copiii lui, și legătura dintre copiii lui Dumnezeu ca frați. Apostolul Ioan a scris în a doua sa epistolă sobornicească tuturor bisericilor: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am primit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă predicăm viața eternă, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă predicăm și vouă, ca și voi să aveți părtășie, legătură cu noi. Și părtășia, legătura noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. 1 Ioan 1:1-3. Astfel, biserica este o biserică autentică numai atunci când este formată din frați și surori care sunt fiii și fiicele lui Dumnezeu și care au legătură cu Tatăl lor Ceresc și ei unii cu alții. Doctorul Luca scoate în evidență că membrii bisericii din Ierusalim, făcând parte din împărăția lui Dumnezeu, nu numai că aveau relație cu Tatăl Ceresc și cu toți credincioșii din biserică, dar că ei și perseverau în legătura frățească, pentru că au pătruns într-o măsură oarecare în adevărata ei valoare. Sintagma, frângerea pâinii, este aici sinonimă cu cina Domnului. La evrei, ca și la primii creștini proveniți dintre aceștia, aproape toate mesele aveau câte o semnificație religioasă, fapt pentru care ele se începeau de fiecare dată cu o rugăciune de mulțumire și cu o frângere ceremonială a pâinii obișnuită. Doctorul Luca scoate în evidență în acest text, în versetul 46, că biserica din Ierusalim lua cina Domnului în fiecare zi la masa principală, iar ceva mai târziu, primii creștini luau cina Domnului o dată pe săptămână în prima zi, respectiv duminica în ziua învierii. Fapte 20:7. La început se pare că cina Domnului se lua înainte sau la sfârșitul unei mese obișnuite numită agape, cina iubirii. Ceva mai târziu se celebra separat. Doctorul Luca a inclus cina Domnului în cele patru practici mari ale bisericii: perseverarea în învățătura apostolilor, în legătura frățească și în rugăciune, ca să scoată în evidență ce preț mare avea jertfa Mântuitorului în ochii primilor creștini din Ierusalim. Instituirea acestui act, chiar de către Mântuitorul atunci când a zis să faceți lucrul acesta în amintirea mea, Luca 22:19, și însemnătatea cuvintelor lui pe care o aveau pentru ei atunci când se ruga pe cruce și în urma strigătelor lor: răstignește-l, răstignește-l! Luca 23:21, zicând: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Luca 23:34. Acesta era motivul pentru care ei luau cina Domnului în fiecare zi, prin case, la masa principală a zilei, care se lua seara și se numea agape, cina iubirii. Pentru creștinii din Ierusalim, cina Domnului avea mare valoare, iar pentru aceia care n-au nimic comun cu Hristos, ea nu înseamnă nimic. Biserica din Ierusalim era și o biserică a rugăciunii. Ea înălța mereu rugăciuni de mulțumiri și de cereri în curțile templului, în sinagogi și în case particulare, așa cum era casa părintească a evanghelistului Marcu și altele, fiindcă a ajuns la mântuire prin jertfa lui Hristos, făcea parte din împărăția lui Dumnezeu și era plină de Duhul Sfânt. Ea îi mulțumea lui Dumnezeu în continuu și pentru starea de har în care a ajuns, bucuria mântuirii și siguranța vieții veșnice. O biserică căreia îi lipsesc aceste patru practici. Perseverarea în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune, este o biserică moartă din punct de vedere spiritual. Comentatorii spun că din versetul 42, în care ne sunt prezentate aceste patru practici ale bisericii, s-au rostit 10.000 de predici. A doua caracteristică mare a bisericii din Ierusalim era că ea acorda prioritate împărăției lui Dumnezeu. Doctorul Luca a scris în versetele 44 și 45: toți cei care credeau erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între ei, după nevoile fiecăruia. Mai întâi să ne informăm că aici, cât și în 4 cu 33 la 35, nu avem de a face cu un comunism creștin al Bisericii Apostolice. Este adevărat că mulți dintre credincioși aveau toate lucrurile în comun, dar dăruirea averilor nu era obligatorie, ci voluntară. Apoi, este greșit să luăm și opinia lui Geza Vermes că biserica din Ierusalim a împrumutat această practică de la esenienii din Qumran, care localitate se afla la vreo 20 km spre est de capitala lui Israel, deoarece și aceștia trebuiau să-și predea averile obligatoriu. Credincioșii din Ierusalim își împărțeau averile voluntar. Datorită acestui fapt, mulți dintre ei aveau case în acest oraș în care obișnuiau să se adune pentru a se ruga, a studia cuvântul lui Dumnezeu și a lua cina Domnului, așa cum reiese și din detaliu frângeau pâinea acasă, din versetul 46. Dar nu numai vânzarea averii și împărțirea banilor erau benevole, ci chiar și ce sumă să dea omul din averea vândută. Averea în comun se numea koinonia, iar donarea averii koinonikos, care înseamnă generozitate. Doctorul Luca întrebuințează în versetul 46 acest cuvânt ca să descrie cât de generoși erau acești creștini care își vindeau averile și își împărțeau banii cu cei săraci. Doctorul Luca ne scoate în evidență în acest text că biserica din Ierusalim își împărțea averea cu frații ei săraci. Ea avea simțul responsabilității față de frații ei care duceau lipsă. Un creștin autentic nu poate să aibă mult, de vreme ce unii din frații lui au puțin, iar alții nu au nimic. Unii comentatori presupun că atunci ar fi fost chiar și o criză cronică. Creștinii din Ierusalim, care erau plini de Duhul Sfânt și totodată fiii împărăției lui Dumnezeu, simțeau în suflet atât de mult efectul răstignirii Mântuitorului, al dragostei și al altruismului lui, cât și efectul cuvintelor lui atunci când a zis în predica de pe munte: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Matei 6, 33 la 34. Încât numai acestea le-au putut transforma egoismul în altruism, ca să le fie ușor să vândă averea și să o împartă cu fraților săraci cu care perseverau în legătura frățească. Se crede că și gestul acesta a contribuit mult la ridicarea bisericii. Crisostom, numit și Ioan Gură de Aur, a făcut o descriere frumoasă cu privire la altruism și dragoste față de semeni, scriind alegoric: aceasta este o țară a îngerilor în care nimeni nu-și numește bunurile ca fiind proprietatea lui. Nimeni nu invidiază. Nimeni nu dă cu rea voință. Săracul n-are de ce să se rușineze și bogatul n-are de ce să fie arogant. Și nici unul care disprețuiește nu este acolo. Dacă în împărăția îngerilor este așa de frumos, atunci cu cât mai frumos trebuie să fie în împărăția lui Dumnezeu și a copiilor lui. Aceasta este una dintre responsabilitățile tuturor copiilor lui Dumnezeu, ca să nu fie nimeni lipsit și disprețuit în împărăția tatălui lor. Comentatorii, teologii și toți cercetătorii n-au găsit dovezi că împărțirea averilor să fi existat și în alte biserici, ceea ce ne arată că ea s-a practicat temporar numai în biserica din Ierusalim. Hristos n-a interzis niciodată creștinilor proprietatea privată. Chiar și Menno Simons, cel mai influent conducător al anabaptiștilor, care practicau și ei averea în comun, a afirmat că averea în comun a bisericii din Ierusalim nu era un experiment universal și permanent. Și a treia caracteristică majoră a bisericii din Ierusalim era că ea ajuta și pe alții să descopere împărăția lui Dumnezeu. Doctorul Luca scoate în evidență în versetele 46 și 47 cinci semne distinctive pe care Mântuitorul le arăta evreilor în templu cu scopul ca și ei să descopere împărăția lui Dumnezeu. 3. Prin biserică, 1. Prin apostol și al cincelea, chiar el personal le-l indica. Primul semn era bucuria. În versetul 46 scrie: luau hrana cu bucurie și curățire de inimă. În textul grecesc scrie pentru cuvântul nostru bucurie agaliasis, care înseamnă bucurie interioară, sufletească. Versiunea englezească New English Bible traduce acest cuvânt grecesc bucurie adevărată, care este de natură divină. Membrii bisericii din Ierusalim au ajuns la această bucurie prin mântuirea Domnului Iisus și prin umplerea cu Duhul Sfânt. Această bucurie o creează Duhul Sfânt în inima fiilor și a fiicelor împărăției lui Dumnezeu în urma mântuirii. Ea nu este altceva decât roada Duhului Sfânt, așa cum scrie în Galateni 5:22. Această bucurie creia între membrii bisericii o legătură frățească puternică și îi făcea să se adune mereu la închinăciune înaintea lui Dumnezeu la templu și prin case. Al doilea semn distinctiv al bisericii din Ierusalim, care își ajuta semenii să descopere și ei împărăția lui Dumnezeu, consta în faptul că ei erau plăcuți înaintea tuturor oamenilor. În versetul 47 scrie: ei îl lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. În textul grecesc, pentru adverbul nostru bun, sunt două cuvinte, agatos, care arată că un lucru sau un om este bun, și kalos, care arată că un om este nu numai bun, dar și plăcut și atrăgător. Doctorul Luca a întrebuințat pentru membrii bisericii din Ierusalim adverbul kalos, prin care arăta că ei erau nu numai creștini buni, dar și creștini plăcuți și atrăgători, care îi fermecau pe toți oamenii cu care ajungeau în contact. Oare cine poate să facă pe oameni fermecători pentru semeni, dacă nu Hristos? Numai Mântuitorul reușește să-i facă pe creștini autentici, plăcuți, atrăgători și chiar fermecători pentru toți semenii, așa cum erau membrii bisericii din Ierusalim. Al treilea semn distinctiv al bisericii din Ierusalim, care își ajuta semenii să descopere și ei împărăția lui Dumnezeu, era frecventarea templului în fiecare zi. Creștinii continuau să se adune în curțile templului, deși nu mai aduceau animale ca să fie sacrificate pe altar, fiindcă ei credeau de acum puternic că Mântuitorul s-a jertfit pentru ispășirea păcatelor lor. Ei nu voiau să rupă legătura cu templu, ci dimpotrivă să păstreze legătura cu semenii din el, cu scopul de a-L mărturisi pe Hristos. Duhul Sfânt pe care îl posedă creștinii este Duhul Evanghelizării, care creează biserici misionare. Doctorul Luca a scris în versetul 47: și Duhul îi adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Biserica creștea în fiecare zi, fiindcă creștinii se rugau și îl mărturiseau pe Hristos în templu în fiecare zi. Al patrulea semn distinctiv pe care Domnul Iisus îl arăta poporului evreu în templu, ca și această națiune să creadă în el și să descopere împărăția cerurilor, și era prin apostoli, consta în faptul că el i-a dotat cu puterea aceasta de a face multe miracole în templu. Doctorul Luca ne istorisește în versetul 43: fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Versiunea autorizată a Bibliei în limba engleză, King James, traduce cuvântul frică din detaliul acestui verset erau plini de frică prin termenul reverență, care înseamnă teamă sacră. Puterea vizibilă a apostolilor lui Hristos, care se manifesta prin minunile și semnele pe care le făceau în templu, îi umplea pe închinătorii necreștini atât de mult cu reverență și teamă sacră, încât mulți dintre ei îl recunoșteau și îl acceptau pe învățătorul lor ca Dumnezeu și Mântuitor. Și al cincelea semn distinctiv pe care Domnul Iisus îl arăta poporului evreu în templu, cu scopul de a descoperi și ei împărăția cerurilor și de a-l accepta ca Mântuitor, și era chiar semnul lui propriu, a constat în însăși lucrarea și acțiunea sa divină de a mântui. Doctorul Luca scoate în evidență lucrul acesta în mod deosebit atunci când scrie în versetul 47. Și Domnul îi adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți, fiindcă numai el, în calitate de singurul mântuitor, avea prerogativa aceasta de a mântui de pe tronul lui pe toți aceia cărora membrii bisericii le mărturiseau, apostolii le predicau și ei credeau în divinitatea Domnului Iisus. Și tot Mântuitorul, în calitate de capul bisericii, este singurul care are și prerogativa aceasta de a adăuga membrii noi la numărul celor mântuiți și de a-i admite în biserica sa. Să nu se înșele nimeni. Aceasta înseamnă că el nu adaugă pe nici unul care nu este mântuit la numărul celor mântuiți, dar nici nu lasă afară măcar un singur mântuit fără să-l includă în biserica sa, fiindcă atât mântuirea, cât și adăugarea la biserica sa îi aparțin numai lui.
Salut.